Teksten i dagen er hentet fra Jakob, kapittel 4, vers 8-10. Hold deg nær til Gud, så skal han holde seg nær til dykk. Vask hendene, de syndere, og reins hjarta, de tvihuga. Klag dykka naud, sørg og gråt. Vend latteren til sørgesong og glede til alvor. Gjer dykk audmjuke for Herren, så skal han opphøye dykk.
Vi er i en serie nå som vi har kalt «Trenger med Gud». Og det er litt sånn at dette på mange måter litt sånn lange tankerekker som måtte spre ut over fire ganger. Så hvis du på mange måter tenker at her er det sikkert veldig mye som ligger foran og sånne ting som du ikke har fått med, så kan det gjerne være. Men da er det sånn at alle tre andre kalte episoderne ligger ute på nettet på fok.no. Men litt av intensjonen med denne serien har vært litt sånn, så er det litt fokus på hva er det som gjør at det skjer når folk forlader trua og sånne ting. Og så ser jeg at mange ganger når folk forlader trua, så har det egentlig ganske lite med selve trua å gjøre. At det er et kristne budskap. Årsaken baserer seg kanskje mer på forestillinger, ting som en har lært og blitt opplært til og tatt med seg gjennom barndom, gjennom mange ting som en har med seg, som på mange måter til syvende og sist ikke handler om det som denne boka her handler om. Men en har tatt det med seg. Vi har sett på hvordan forestillingen om Gud som livvakt, som aldri lar vonde ting skje oss, for eksempel, og så skjer vonde ting. Gud som automat, som alltid gir oss det vi ber om, men så får vi ikke alltid det vi ber om. Eller en streng Gud som gjør at du alltid går og kjenner på, jeg er aldri god nok, aldri god nok, aldri god nok. Vi har sett hvor gudsbilder, hvor på mange måter mange kommer i konflikt med vitenskapen, sier en ting, og så sier eller opplevde at denne guden som de hadde, sa en annen ting, og så ble det så vanskelig å forene dette. Poenget er at vi har hatt mange forestillinger med oss om hvem Gud er. Og så har vanskelige ting skjedd. Vi har lært ting, og så har du gått lei av den guden hvor ingenting var godt nok. Og du kjenner på mange måter, nei, dette blir for vanskelig å leve med. Uansett så har intensjonen med denne serien vært litt, hva om vi hadde fått en dialog, en ærlig dialog, alle i sammen på, ja, hvem er egentlig Gud? Hva er Guds bilde? Og så er det jo ofte, altså jeg møter ofte i samtaler liksom dette med barnetro, og av og til tenker jeg også med barnetro-gudsbildet at det er noe med det gudsbildet der som jeg tenker, men det kommer ikke til å holde når livet blir vanskelig. Det kommer ikke til å holde når livet blir krevende. Da blir på mange måter denne avstanden. Sist gang så vi for eksempel på Gud urettferdige. Hvordan kan en god Gud tillate at det skjer så mye vondt? Og så stilte vi spørsmålet for det at han ikke vil gjøre noe med det. Eller fordi at han ikke kan gjøre noe med det. Og på tilbakemeldingen som kom etter den, så tror jeg at det var mange som erfarte at den undervisningen, ja, den var viktig. Så dersom du lurer på hva på de spørsmålene der, så vil jeg anbefale at du lytter gjennom den talen fra sist gang. Poenget er i hvert fall at vi som menighet ønsker å være en plass hvor vi kan stille ærlige spørsmål. Og ta spørsmål på alvor. Spørsmål som hardtruende har med seg sagt, spørsmål som skeptiske har. Alle har med ulike spørsmål som er med oss inn. Og at denne menigheten kunne være en trygg plass, kunne kan stille spørsmålene høyt i sammen, og snakke og lede etter svar i sammen. Og så har jeg i denne serien sitert noen ateister, og bare for å si at mange av de som jeg har sitert og sånn, som jeg har brukt mye tid på denne boka her, av en som heter Timothy Keller, som heter Gud, kristen tro møter moderne skepsis. Og den anbefaler jeg sist, og den anbefaler jeg også denne gang. Men en ateist som heter Thomas Nagel, han er erklært ateist og filosof. Han har sagt en ting, men det er litt spennende om han får komme til det sitatet, det er at han reflektere litt over dette med det som er kalt forklaringsguden. Det er en Gud som kan forklare alt vi ikke kan forklare. Og så sier han, og nå refererer jeg bare til hva han sier, men han sier, han har som artist og filosof skrevet en bok som heter Mind and Cosmos, det er den boken som er på bildet her. Why the materialist neo-Darwin conception of nature is almost certainly false. Altså, hvorfor den ny-darwinistiske, altså ny-evolusjonstanken, antagelsen av naturen, hvorfor den sannsynligvis ikke holder helt mål, hvis du skal ta en veldig jærsk oversettelse av den. Men det som han viser, og husk, Dette en artist som sier det. Det som han viser, der han sier at evolusjonslæren, eller det som vi kaller dette med unaturlig utvalg, at det er noe som en artist fort bruker som en forklaringsgud, som mange kristne også bruker, Gud som en forklarer alt. Og så spør han, hvordan i all verden kan survival of the fittest, så heter det, altså overlevelsen av den sterkeste, naturlig utvalg, hvordan kan det gi oss verdier? Hvordan kan det gi oss sånne mellommenneskelige ting? Hvordan kan det få oss til en sånn en utvikling? Men det var ikke det sitatet som jeg først og fremst tenkte med han, men han skriver ganske ærlig, denne Thomas Nagel. En ærlighet som jeg tror faktisk jeg og mange andre kan strekke seg etter. Men det Nagel skriver, det er at han sier, ingen av oss som er her inne klarer å møte spørsmålet om Gud på en objektiv måte. Det er ingen av oss som klarer det. Og han bekjenner helt ærlig, sier han, jeg frykter religion. Og samme hvordan han behandler dette temaet, så vil det være med en type preferanse i forhold til hva han synes om religion eller ei. Og det han skriver er, jeg snakker om å frykte selve religionen. Jeg snakker av erfaring, for jeg har selv erfart en sånn sterk frykt. Jeg vil at ateismen skal rett. Det handler om mer enn at jeg ikke tror på Gud, og så håper jeg at jeg har rett. Men mitt håp er at det ikke er noen Gud. Jeg vil rett og slett ikke at Gud skal finnes. Jeg ønsker ikke at universet skal være sånn. Er det et hele tatt noe som er likegyldig til om det finnes en Gud? Er det noen som vil, uansett hva de ellers måtte mene om saken, ikke egentlig vil at ett av svarene skal være rett? Jo, vi vil ofte det. For det er jo egentlig en veldig stor forskjell på mange går høyt ut på banen, og så sier en, jeg tror ikke. Men så, hvis en går litt lenger bak, så tror jeg for oss mange så handler det om jeg ønsker egentlig ikke å tro. Enten det dreier seg om kristendom eller andre ting. Det kan ha med, i forhold til kristendom og sånn, så kan det ha med tema som vi snakket om tidligere. Men min erfaring er at det ofte så handler dette om at vi ønsker egentlig ikke å tro, for det blir tilfeller hvor dette med den kristne troen også blir ubehagelig. Troen blir ubehagelig, og det blir på mange måter mye mer naturlig og mye mer behagelig i hvert fall, å la bare troen få lov til å seile sin egen sjø, og ikke ha så mye med den å gjøre, og på mange måter la den bli ubetydelig. Poenget med dette sitatet og andre sitatet er at på mange måter, vi kan komme med så mye informasjon vi bare vil av og til. Men vi mennesker har en enormt stor kapasitet til å fornekte alt som ikke stemmer med det vi ønsker. Det som vi håper skal stemme. Kanskje du har hørt om en person som heter Blaise Pascal. Han var matematiker, og fysiker og filosof. Han levde i det 17. århundre. Han har sagt mange ting som har blitt sitert på, men en av de tingene som han har sagt, det er at mennesker, sier han, så sier alltid en opp med en overbevisning, ikke ut ifra bevis, men ut ifra hva de finner attraktivt. Med andre ord, jeg tenker, det var ingen, jeg skal ikke si ingen, men jeg går ut ifra, det var veldig få av dere som våkner i dag, jeg tenker, ja, nå skal jeg på gudstjeneste, og nå skal jeg lære om sannhet. Du kommer ikke på gudstjeneste for å lære om sannhet. I dag skal jeg på mange måter legge vekk alle mine antakelser. Jeg skal på mange måter blankstille verdensbildet mitt. Jeg skal bare være et blankt ark som alle kan fylle, og jeg er helt klar for alt. Ingen av oss er der. For vi jager ikke strengt tatt rundt etter sannheter. Det vi jager etter, det er glede, og det er lykke, hva som får oss til å føle oss vel. Og dersom det verdensbildet vi har, samme hvordan det nettopp fôrer dette med glede og lykke i vårt liv, ja, da holder vi det som det viktigste. Selvfølgelig er det greit å vite sannheten, men det er ikke, men det som du på mange måter, når denne dagen øver, skal analysere hvordan var egentlig dagen i dag, så var det ikke om du fant en sannhet, men det var om du kjente på glede, eller lykke, eller tilfredshet. Og så er vi også da på mange måter veldig opptatt av å kunne forsvare det som ga oss glede og lykke og alt dette. Og dermed der skal jeg på en måte komme et eksempel til deg. Når du var tenåring, nå må du tenke, du har gjerne tenåring hjemme selv, men nå skal du tenke deg bare når du var tenåring, så var du sannsynligvis i diverse diskusjoner med dine foreldre. Er det noen som ikke var i diskusjoner med sine foreldre og sånne ting? Da er du sannsynligvis et unntak, for de fleste havner jo i diskusjoner med foreldrene som tenåring og sånne ting. Og dersom du skal huske tilbake til deg, så diskuterte dere høyt og tydelig. Og du bare tenkte at dine foreldre, de bare så et eller annet sånt. Sannsynligvis var dine foreldre veldig, men du kjenner frustrasjon ved foreldrene. I den diskusjonen så satt ikke du og var på leid etter sannheten. Sannheten betydde ingenting. Det som betydde noe for deg i den diskusjonen, det var at du fikk det, så du ville. Det var ingen nok, så tror jeg da. Jeg kan bare ta feil, men ingen nok som satt deg ned og sa, kjære mor og far, kjære gode foreldre, la oss i dag sammen finne ut sannheten om dette spørsmålet her, som jeg betyr så mye for meg. Og ja, nå ser jeg at du har helt rett faktisk. Er det mye lurere som du tenkte? Og sånne ting. Takk for at du opplyste meg og lærte meg om dette. Det er sannsynligvis ingen som satt sånn i møte med diskusjonen med foreldrene. Utfordringen er at du prøvde å få viljen din. Det var ditt mål. Lykke, glede. Det var det som var på måte av ditt mål med diskusjonen. Og så er det jo sånn at når vi tar dette videre i voksen alder, så er det av og til vi diskuterer med noen. Og så kjenner vi gjør på at dette betyr mye for oss. Og så oppdager midt i diskusjonen at det fyller han. Han eller hun har jo et godt poeng. Men jeg skal ikke ta på diskusjonen. For dette handler ikke om å ha gode poeng, det handler om å vinne diskusjonen. Og så bare gjør vi på. Og hvis det er en da som på mange måter har den der siste one-lineren etter en sånn, som på mange måter vinner diskusjonen, så tenker vi, yes, drit i sannheten. Men min overbevisning, det var det som var rett. Hvor vil jeg hen med dette? Det var ikke det som var rett, men jeg fikk viljen min. Hvor vil jeg hen? Jo, når jeg kommer til temaet som her, finnes Gud. Min egen reise i livet handler om en oppvekst hvor Gud var fraværende. Jeg var aldri ateist, var ikke i nærheten av det. Men jeg tenkte at det var greit at Gud var mest mulig diffus, mest mulig fjern, egentlig. Det var en indre motstand i meg som gjorde at jeg egentlig aldri var interessert i å søke informasjon om Gud, om dette kunne være sant eller ei. For jeg ønskte egentlig ikke at det skulle være sant. Jeg var mye mer mottagelig for informasjon som på mange måter fortalte meg et eller annet som fikk den kristne trua i dårlig lys enn i et godt lys. Den informasjonen som kunne fortsette på en måte gi meg en sånn fullmakt og tillatelse til å bare leve for meg selv på mitt vis og alt dette. Det var mye mer spennende med sånn informasjon enn å begynne å tenke på en annen informasjon. Men så var det på ungdomsskolen at en bok som ga litt inntrykk på meg. Den var blitt gitt av meg av en person som jeg på mange måter definerte som en trygg person. En trygg person, det betyr en som ikke var kristen i dette spørsmålet. Men hun hadde lest... Jeg tror egentlig at den heter Kors og springkniven, men av Nicky Krus. Men dette er en ny versjon, tror jeg. Nicky Krus, og hun sa at denne boken sa at det er en spennende bok. I hvert fall første halvdelen av den. Men så ble han kristen, og så et eller annet sånt. Og så fikk jeg denne boken. Og dum som jeg var, så synes jeg boken var så spennende at jeg fortsatte å lese om personen etter han var blitt en kristen. Den siste halvdelen. Og så gjorde det sterkt inntrykk på meg hvordan en gjengleder fra USA, en skikkelig kriminell type, kunne på mange måter, som levde alt annet enn det vil si på mange måter som en kristen, at han kunne vende om og på mange måter en helt ny livsvei. Så måtte jeg jo stoppe opp og tenke, oi, den informasjonen i den boken, den passte så dårlig inn i det som jeg tenkte var mitt som glede og lykkejag på mange måter gjennom ungdommen. Passte ikke inn. Så jeg ville ikke ta utfordringen. Jeg ville ikke spørre spørsmålet. Jeg ville ikke undersøke mer eller lese mer bøker. For det var sjansen at jeg kunne ende opp med å konkludere med at oi, dette med kristne var sant. Og den konklusjonen var jeg faktisk ikke interessert i. Det var mye lettere for meg å tenke at ja, kanskje det er sant, men ingen vet alt, bla bla bla, et eller annet sånt. Det er jo ingen som vet og sånn. Det var mye bedre å ha den. For hvis Gud finnes, tenkte jeg, det vil jo ha noen konsekvenser, vil ikke det? Det vil jo bety noe. Jeg vet ikke hvor bevisst forhold jeg hadde til konsekvensen akkurat da, men i ettertid er det litt sånn som jeg tenkte på, det er kanskje tre konsekvenser det har hvis Gud finnes. For det første konsekvensen er, kanskje bevisst eller ubevisst, så tenkte jeg, første, at det, på et eller annet vis, så jeg liksom kaller det skyldig overfor han. Jeg har ikke et sånt bedre ord, men jeg var jo ikke verst i klassen. Det var inn på Jørpeland, og mye rølp inn på Jørpeland. Jeg var ikke blant deg. Jeg skulle love deg, jeg var en snille gutt. Nei, altså, jeg gjorde jo ting. Fant på ting. Jeg visste at det var ting jeg hadde gjort. Det var ting i mitt liv som kanskje ikke var helt perfekt, for å si det sånn. Min mor påstår også at i dag så er det mange som har Gud på avstand, og som egentlig ikke ønsker å finne mer ut om Gud, for det at jeg vet at jeg vil avsløre. Jeg vil avsløre noen ting om oss selv. Og så skjuler vi oss sånn bak sånn at, ord sånn at ja, men det er jo ingen som er perfekte. Det var bare sånn, det ble bare sånn. Men så bak der, bak oss, så ligger det litt mer, og så skaper det uro. Uro for, hva ville Gud synes om mitt liv? Uro for at det skal komme fram i et lys og bli avslørt. Ja, det kan være mange ting. Men hos meg så lå det noe der. Og det holdt meg nok på avstand. Gjorde at jeg ønsket ikke å bevege meg mot å finne ut mer om hvem Gud var. Jeg søkte heller ting som gjorde at jeg kunne holde avstand. Det andre jeg tenkte på var hvis Gud fantes, så var jeg på en eller annen måte stod i sånn ansvarsforhold. Jeg var ansvarlig. Ikke det at jeg tenkte at jeg var så veldig uansvarlig sånn, men eller tenke at folk uten Gud er uansvarlige, men det slo meg at dersom det er en Gud, så har han satt meg her på jorda med en plan eller et eller annet. For jeg er jo ikke satt her tilfeldig. Det var ikke bare sånn, bum, så var jeg her liksom, og så var det alt dette. Men jeg måtte forholde meg til det, tenkte jeg, at noe som er større enn meg. Og problemet mitt, det tipper jeg ikke alene om, det er at jeg vil heller gjøre det på min måte. Jeg synes mye bedre å gjøre det på min måte. Ingen skal fortelle meg om hvordan jeg skal gjøre og hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Men jeg vil bestemme selv. Jeg skal ha kontrollen. Det er ditt liv og det er mitt liv. Du er ansvarlig. Ingen andre. Det er vel sånne gode ord. Men hvis Gud finnes, så har vi gjerne skapt oss med en større hensikt. En større plan til at vi skal bare gå rundt her på jord og bruke litt oksygen. Eller et eller annet sånt. Og innrømme at det finnes en Gud med en stor G, betyr at det er en Gud som jeg står ansvarlig for. Og som jeg bruker et ord som jeg brukte i oppveksten om hunden min. Jeg kjøpte en golden retriever det året jeg var konfirmant. Når jeg har hunden, så er det viktig at hunden er underordnet lederen, ikke sant? Eieren. Og sånn. Og jeg tenkte, hvis Gud finnes, så må på samme måte som min hund vede hva som er hans plass eller hennes plass, det var hun i hierarki, så må jeg forholde meg til hva er min plass i det store her? At jeg skulle gi han til Herre og være ansvarlig for han. Jeg visste hvis det fantes en Gud, men så lenge jeg kunne ha disse spørsmålene litt på avstand, så slapp jeg forholde meg til det. Den siste tingen som jeg så var sikkert mange andre ting også, men den siste tingen var at dersom det var en Gud, da måtte jeg faktisk også innrømme at jeg hadde tatt feil. Og noe av det som kanskje er litt sånn utfordrende, og i den tiden, det var ganske ydmykende, sier du har tatt feil, det var det ene. Det var ganske utfordrende å begynne å tro, og faktisk si at jeg var blitt en kristen. Det var frykten for hva skal andre si. Og den frykten gjorde, og den gir nok at en utvikler nok mer argumenter for å holde Gud på avstand, enn en utvikler argumenter og søker argumenter for å se om Gud virkelig finnes. For vi vil ikke at han skal finnes. Og så går vi til de gode nyheterne, for det som jeg opptakte, det som historien med Nikki Kruse egen viste meg, men som jeg ikke ville at hun skulle vise meg. Det som jeg ikke så før jeg som 19-åring, før dette vernet som jeg hadde, argumentsvernet som jeg satt opp rundt meg, slo sprekker, for det at verdensbildet slo det sprekker, det var at jeg måtte gjøre noen justeringer, og da opptakte jeg Gud finnes. Og den kristne troen er sann, og så ikke bare det, men jeg havner midt i en fortelling, i en stor fortelling. Fortelling som er så radikal, for den handler om en Gud som jobber for at det skal være en relasjon mellom han og oss mennesker. Vi som har brutt kontakten med han, vi som er opptatt av på en måte å finne argumenter for at han ikke finnes. Han jobber for at vi skal se han. Fordi med en gang jeg var villig til å innrømme at min avstand fra Gud, den handler ikke om Big Bang eller alle disse tingene, men den handler om en personlig avstand. Da så jeg et valg. I hvilken grad ønsker jeg å underordne meg denne fortellingen? Hvordan ønsker jeg at den ble en del av mitt liv? Og i denne fortellingen kommer vi ikke utenom Jesus. Det er det som Jesus hadde rett om hvem Gud er. Og det er mange argumenter som kan peke i retning av Jesus. Det er som Jesus hadde rett om hvem Gud er. Så er det tilgivelse. At Nicky Cruz kunne få tilgivelse, det overrasker meg. Tilgivelse av en bandleder eller en kriminelle type bort i USA. Men tilgivelse for meg. Tilgivelse for deg. Paulus er en av de forfatterne i Bibelen som jeg fort ble glad i. Han skriver, en plass skriver han, men Gud, og det er ganske, men Gud viser sin kjærlighet til oss med Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Vi er skyldige, så det holder egentlig for Gud. Ikke bare Nicky Cruz, men alle. Og det handler mer om at ingen av oss er perfekte eller sånne ting. Vi gjør alle feil. Men Bibelen bruker et ord om oss. At vi syndrer. Men Gud tilgav. Og Gud kom til jorda. Ikke bare tilgav, men kom til jorda. For han ønskte en relasjon med meg. Han var interessert i meg, han var interessert i deg. Og det var noe av det som overrasket meg aller, aller mest. Hvordan en stor Gud som på mange måter har skapt hele universet. Hvordan han, som er høyt over alle, at han på mange måter bøyer seg ned til meg. Han sa ikke det at jeg ikke var skyldig, han sa ikke at det betyr ingenting og sånne ting. Men han sa at jeg er betydningsfull for han, og han ønsker å tilgi meg. Og han ønsker å på mange måter la mitt liv få lov til å bli et liv hvor jeg lever i sammen med han. Og så viste han meg Jesus. At jeg trengte ikke ta meg i nakken for på mange måter å ha denne relasjonen. Men jeg kunne på mange måter peke på han som var død på et kors. Og sa at det han gjorde. Kristus død for meg. Kristus hadde satt seg i nakken for meg. Og det sendte han til meg når jeg var en synder, og du var en synder. Så det var to av mine oppdagelser. Der som Gud fantes at da er det også faktisk tilgivelse. Det er relasjon. Og det tredje, hvis Gud finnes, det er jo en sannhet. Det er en grunn til at vi av og til går rundt og tenker at vi burde eller skulle hatt gjort det lettere enn sånn. Det er at Gud har gitt oss en samvittighet. Det handler om sannhet. Det handler om rettferdighet og moral. Så blir kanskje spørsmålet, ønsker vi Gud i våre liv? Jeg tror på sett og vis er det sånn at egentlig, det forteller Bibelen, egentlig ser ingen av oss ønske Gud i våre liv. Nettopp på grunn av det som jeg nå har gått gjennom. Bibelens fortelling er at en fortelling om oss mennesker som strengt tatt ikke ønsker å ha Gud. For vi ønsker å være Gud og Herre i eget liv. Og så har vi spurt, trenger vi Gud? Lige før jeg var 19 år, så fant jeg et spørsmål, eller svar på det spørsmålet. Ja, jeg trenger Gud. Jeg trengte det samme som Nicky Cruz, selv om jeg på langt nær hadde levd et sånt liv, sa han. Men jeg trengte han som tilbyr meg tilgivelse, relasjon. Og så viser meg hva er egentlig sannhet. Når Jesus var her på jorda, så hadde han faktisk brødre og søstre. Og det nye testamentet gir oss navnet på noen av Jesus sine brødre. En av dem ble kjent som han hette Jakob. Og det spennende det var jo at Jesus sin familie, de trodde faktisk at Jesus var sprø. Når han levde før på jorda her. På sett og vis skulle en trodde at men det står i Nye Testament, på sett og vis skulle en trodde at det var på en måte tatt ut, men det står at de trodde ikke på Jesus. Og så er det dette med at plutselig så har de en bror som de vet ble korsfestet. Og så vet de at han ble død. Og så står han opp igjen. For da forandrer alt seg, også for Jakob. Sannsynligvis er det helt naturlig at hvis broren hadde stått opp fra de døde, så hadde du også på mamma tenkt, oi, dette var annerledes. Og det skjedde med søskenflokken til Jesus. Jakob, Jesus sin bror, innrømmer at han tok feil om broren sin. Han gir dette ordet som er på mange måter så krevende, enda mer krevende i vår tid enn i den tiden. Han underordner seg broren på en sånn måte at han sier, Jesus, du skal være min Herre i livet. Og så fikk han tilgivelse av alt dette. Og i år 62 så blir han, Jakob, så blir han forhørt av øverstepresten Ananus. Så selv om denne øverstepresten ikke hadde myndighet til det, så blir han forhørt, og så blir han for en dom for blasfemi. Og blasfemidommen, det var at han påstod at Jesus hadde stått opp igjen, og at Jesus var Herre. Det var de tingene. Og det ble broren til Jesus dømt for. Og straffen, det var steining til døde. Og rett før han dør, så skriver han et brev. Og dette brevet er kalt Jakobs brev. Der skriver han følgende. Og det var det som Tordis leste. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Og kanskje han tenker akkurat når han begynner å skrive dette. Hold dere nær til Gud. Kan han tenke på sin egen historie med Jesus? Tenk hvis jeg hadde holdt meg nær til Gud. Det gjorde han gikk her på jord også. Tenk om jeg er trøtt når folk fortelte begeistret om mirakler. Om hva fantastisk person Jesus var. Kanskje han tenkte på alt som kunne være annerledes. Det som vågte var litt mer åpen for det verdensbildet som broren hadde fortelt ham. Og så fortsetter han. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene rene, dere syndere. Og så er det dette ordet igjen, dette synd. Som strengt tatt handler om, hvorfor er det så vanskelig for oss å innrømme at vi finner på utrolig mye tull? Verden blir ikke alltid mye bedre. Det er mye dårlig som vi får til. Av og til så skulle vi bare innrømme til det. Og så sier han, rens hjertene, dere som har et delt sinn. Det delte av sinnet, det var mitt problem hjemme med ungdommen. Boken om Nicky Kruse hadde rørt noe i meg. Men jeg ville ikke ta konsekvensen. Jeg ville styre selv. Jeg ville ha kontrollen selv. Jeg ønsket ikke å se i øynene det som innerst inne måtte være sant. At det fantes en Gud. Jeg trengte å gjøre det som er sikkert like minst av alt, og kanskje vi menn er ekstra dårlige på det. Ydmyk. Ydmyk, dere for Herren. Og innrømme at det finnes en Gud, når han har levd som han ikke fantes. Det er over for min del å ydmyke seg. Men jeg kunne ikke se bak fakta. Jeg trengte å si, gode Gud, unnskyld. Jeg trengte å si at jeg vil ikke være lenger Gud i eget liv. For det er et dårlig prosjekt. Jeg merker at det begynte å bli et veldig dårlig prosjekt. Jeg trengte å la Gud få lov til å være Gud. Og for helt klart, det var noe frigjørende å slippe av å være Gud og Herre i eget liv også. Det var frigjørende å kunne øve seg i en plan som var mye større enn min plan. Perspektivet er større enn mine. Og på den måten forholde meg til sannheten, forholde meg til tilgivelse for det jeg var skyldig, men også å motta en relasjon. Jakob, Jesus sin bror sin oppfordring, den gjelder også oss. Om å holde oss nær til han, ydmyke seg for hans bror, den gjelder i dag. For den neste sangen så skal Lars Olav spille litt piano. Og da har du og meg en mulighet til å ta en prat med Gud. En prat som handler om tilgivelse. Over det som har gått galt. En prat som handler om dette at en kanskje bevisst i små og store ting vender seg bevisst vekk fra Gud. Så det er en prat til han som sier at hvis du holder nær til han, så holder han seg nær til deg. Du skal få lov til å ta denne praten. Det handler om ydmykhet. Og kanskje du skal få lov til å bare si til Gud at jeg trenger i mitt liv å komme frem for deg. Jeg trenger at du får lov til å bli Herre. Jeg trenger at du skal på en måte ta kontroll over. Kanskje det er en spesiell situasjon, kanskje det er spesielle ting, jeg vet ikke. Du skal få lov til å ta den praten med Gud. Og så er det sånn at hvis du tar noen bestemmelser, for avtaler noen bestemmelser, dette vil jeg gjøre nå, da er det lurt å si det noen. At dette har du bestemt deg for. Hvis du sier det kun til deg selv, så kan det ikke skje noen ting. Det kan jeg nesten garantere. Men ta en prat med noen etterpå. Se, dette har jeg bestemt meg for. Hvis du vil prate med meg, så er du velkommen til det. Eller andre, men bestem deg. Da lar Solen skal få spille. Thank you. skal jeg be for oss. Jesus, jeg takker for at du er her. Jeg takker for at du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hvor mange områder av livet hvor jeg egentlig ønsker at du ikke skal være involvert. For det handler om at vi ser ting som ikke er bra. Jeg takker for at du møter det med tilgivelse. Du ønsker å holde oss ansvarlige for ting som vi har gjort galt, men du inviterer likevel til relasjon, til forsoning, til oppgjør. Jeg takker for din nåde. Den gjelder oss alle. At den er her. Jeg bare ber for hver enkelt som er her. Jeg bare ber om at du, Jesus, du rører med hjertene våre. Du lager sprekker i alle våre forsvarsverk som vi har i forhold til deg. For vi har alle noen. Samme hvordan vi befinner oss på trosreisen. Så ser vi også noen, opp noen forsvarsverk. Jeg bare ber om at du hjelper oss til å se at du er Gud. Og vi er bare mennesker. Men du er en Gud som er kommet nær oss mennesker. Jeg takker for det i ditt navn.